Bapak Ibu, mari kita beranjali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Selamat tahun baru 2016. Semoga apa yang Anda cita-citakan tercapai. Yang minta sehat, dikasih sehat. Dengan catatan, gak boleh membunuh, gak boleh menyakiti makhluk lain. Pasti sehat. Yang ingin kaya, mesti banyak berdana. Jadi gak ada harapan di awal tahun, hanya doa, segala-galanya tercapai. Jadi di awal tahun, kalau Anda ingin sehat, maka mulai sekarang Anda bertekad tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk lain, tidak melukai makhluk lain. Yang ingin rezekinya lancar, coba melancarkan dulu rezeki orang lain, membuat orang lain sukses. Yang ingin bahagia, ya berpikiran positif, jangan berpikiran negatif. Kemudian yang ingin punya teman banyak, punya pacar atau mungkin nikah, sifat-sifat yang jelek harus dirubah supaya lebih baik lagi. Dengan demikian, awal tahun sampai akhir tahun, hidup Anda akan lebih mulus, lebih bahagia dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi banyak sekali SMS-SMS, ucapan, selamat tahun baru, semoga Anda berbahagia. Saya harap diikuti dengan tindakan, perbuatan. Karena kalau hanya doa-doa harapan, tanpa tindakan, ya saya bilang omong kosong. Nah, Bapak Ibu, sudah setahun saya tidak di sini, cuti ceramah sebetulnya ya. Jadi hari ini, hari pertama juga di awal tahun ada di sini, ceramah juga di tempat-tempat lain diawali di Damasuka. Ada sedikit perasaan grogi sebetulnya, karena sudah lama tidak bicara depan orang banyak yang jumlahnya banyak sekali. Tapi saya harap apa yang saya sampaikan hari ini bisa membawa perubahan besar dalam hidup Anda. Bisa membawa kebahagiaan untuk Anda semua. Hari ini saya ingin membahas tentang cinta. Bukan cuma orang remaja atau anak kecil yang mendambakan cinta. Saya rasa orang tua pun menginginkan cinta. Dan kita semua tidak boleh munafik mengatakan tidak butuh cinta. Bahkan saya pikir seorang biksu nih, Sramaneri pun membutuhkan cinta. Hidup tanpa cinta itu rasanya seperti sayur tanpa garam. Anda percaya atau tidak percaya, tapi seperti itulah hidup. Hidup dalam satu komunitas membiara. Entah itu sebagai umat Buddha, biksu-biksuni, atau mungkin komunitas dalam biara Katolik, atau mungkin Muslim. Tanpa cinta, itu tidak mungkin ada persaudaraan, tidak mungkin ada keharmonisan, tidak mungkin ada kedamaian. Jadi, sebagai umat Buddha yang baik, ya sebaiknya jangan menghindari cinta. Cuma masalahnya, cinta apa sih yang harus dikembangkan oleh umat Buddha? Nah, Anda mungkin sering dengar lagu-lagu tentang cinta unconditional love, cinta tidak bersyarat. Tapi kalau saya baca syair-syair tentang cinta tidak bersyarat, kayaknya masih punya syarat. Nah, cinta dibagi dua, cinta bersyarat dengan tidak bersyarat. Umumnya dari kita punya cintanya selalu ada syaratnya. Kita mulai dari bayi. Begitu kita lahir, kalau dia lahirnya anak perempuan, sementara papanya ingin anak laki-laki sebagai penerus keturunan, kasih sayang papa kepada anak akan berkurang, karena dia menginginkan laki-laki. Seiring pertumbuhan bayi, karena dia perempuan, kalau harapan orang tua kemudian berubah menjadi, okelah, saya menerima anak saya perempuan, menerima apa adanya, itu bagus. Tapi ada beberapa orang tua yang tidak bisa menerima kondisi atau kehadiran anak perempuan, dia akan mengubah anak-anak perempuan menjadi anak laki-laki. Dalam segi keberanian, mungkin baju tidak berubah, tidak menjadi anak yang berubah. Pakai celana pendek atau celana panjang sampai dewasa. Tapi dalam hal keberanian, dia akan mengubah anak-anak. Kalau dia punya 5 anak dan dia terus menginginkan anak putra, maka mungkin di anak keempat atau anak ketiga atau mungkin anak bungsu, dia akan berusaha mengubah anak-anak ini keberaniannya seperti laki-laki. Atau mungkin kerja kerasnya seperti laki-laki. Atau mungkin pola pikirnya seperti laki-laki. Demikian juga dengan keluarga yang menginginkan kehadiran anak perempuan. Dia akan membuat anak laki-laki salah satu dalam keluarganya berubah menjadi kepribadian seorang perempuan. Entah itu dimanja, gak boleh naik mobil sendiri, kanan-kiri supir, mau makan juga tinggal teriak, itu yang menjadikan semuanya anak mama. Maka setelah remaja, orang-orang yang menikah dengan anak mami lebih sengsara. Baik anak maminya laki maupun anak maminya perempuan. Karena begitu kebentur masalah, anak-anak mami akan kembali ke mami. Nah, zaman sekarang, perceraian-perceraian sering terjadi. Mungkin ada kesalahan orang tua saat mendidik anak di waktu kecil. Menjadikan dia anak manja, manja dalam hal kepribadian. Maka setelah dewasa, setelah menikah, dia kebentur masalah, dia akan kembali pulang ke rumah, lebih nyaman menjadi anak mami. Nah, cinta yang seperti itu menurut saya cintanya bersyarat. Jadi orang tua akhirnya tidak bahagia. Padahal waktu anak kecil, orang tua ingin anaknya nanti tumbuh menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarga dan orang lain. Setelah anaknya masuk kuliah, orang tua punya harapan besar. Tapi setelah anaknya selesai kuliah, mulai mencari pasangan, orang tua mulai sibuk mencari-carikan pasangan yang sesuai dengan selera orang tua. Kalau dia tidak sesuai dengan selera orang tua, anak akan dicegah sedemikian rupa supaya dia tidak memilih pasangannya tersebut, tapi akan terus beralih kepada orang-orang lain supaya sesuai dengan selera mama atau selera papa. Efeknya adalah setelah menikah, jadi korban orang tua, mulai timbul keributan-keributan. Akhirnya, perceraian. Dan yang paling parah, ada sebagian orang tua malah mendukung perceraian anaknya. Padahal cinta yang benar-benar tanpa syarat bukan seperti itu. Nah, di sini, kalau membahas tentang cinta, apa itu cinta? Ada orang yang bisa jawab definisi cinta. Ada juga yang langsung bilang cinta itu kepada makhluk lain. Cinta itu universal, cinta itu tanpa melekat. Tapi kalau kita bahas definisi cinta, cinta adalah satu perasaan. Cuma perasaan doang. Sama seperti perasaan marah, perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan senang, bahagia. Itu adalah perasaan. Demikian pula dengan cinta muncul. Maka kalau pepatah bilang, cinta muncul dari mata ke hati. Tapi zaman sekarang cinta muncul dari kantong ke hati. Berubah. Nah, zaman dulu para pujangga mungkin benar-benar murni dari mata turun ke hati. Asal lihat kelembutan seorang perempuan, dia langsung bisa mengutarakan dengan syair yang begitu panjang. Mukamu seperti bulan, jalanmu lemah gemulai seperti angin. Terus misalkan tangan kakimu seperti rusa. Jadi bayangkan seorang pujangga zaman dulu mendefinisikan keindahan seseorang yang dia puja dengan cara yang lebay, berlebihan. Tapi tidak di zaman sekarang. Cantik ya cantik, jelek ya jelek. Berubah ya berubah, gak ada perubahan. Nah, cinta adalah semacam perasaan yang tidak bisa dicegah, tidak bisa dikondisikan, dan tidak bisa dibuat-buat. Cinta itu natural, muncul spontan. Cuma nanti setelah beriring berjalannya waktu, konsep kita terhadap cinta akan berubah. Ah, gak punya uang, gak jadi ah cintanya, pindah ke hati lain. Atau ah, ternyata dia jelek, makin dilihat makin jelek, gue gak suka. Juga cintanya akan hilang. Atau makin dilihat-lihat lagi, ah dia orangnya egois, saya cintanya berkurang. Nah, itu cinta yang bersyarat. Cinta yang tanpa syarat adalah cinta yang benar-benar lepas dari segala macam jenis kelamin, agama, pendidikan, warna kulit, itu cinta yang tanpa syarat. Nah, dalam satu artikel yang saya baca, cinta yang tanpa syarat ada 4 aspek. 4 aspek ini sudah biasa kita dengar, tidak asing lagi. Cuma sekarang bagaimana menggabungkan 4 aspek ini dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari supaya tahun 2016 cinta benar-benar berubah menjadi cinta yang tanpa syarat. Yang pertama adalah aspek meta atau maitri. Aspek meta atau maitri ini harus ada dalam diri tiap orang. Dan memang sudah ada. Cuma masalahnya, kadang-kadang dia naik turun frekuensinya. Kadang tanpa syarat, kadang bersyarat, kadang bersyarat, kadang tanpa syarat. Seperti itu terus naik turun. Karena kita latihannya, melatih pikiran, hanya seminggu sekali di Dhamma Sukha dalam waktu 2 jam kebaktian doang. Sisanya adalah sibuk mencari uang, sibuk mengurus rumah tangga, sibuk menemani teman-teman kerja. Akibatnya pikiran terus jalan turun. Maka Maitri yang harusnya ada dalam diri tiap orang, kadang-kadang naik turun, nggak jelas. Nah di sini namanya Maitri harusnya satu tindakan untuk membuat orang lain bahagia. Tindakan, bukan hanya keinginan. Kalau cuma keinginan, belum termasuk Maitri, belum termasuk Metta. Jadi kalau Anda ada di antara Anda di sini yang namanya Metta, berarti Anda harus ada tindakan nyata untuk membuat orang lain bahagia. Contohnya, tindakan nyata. Melihat orang lain sedang olahraga. Jangan bilang orang susah. Teman-teman sedang olahraga. Timbul panas kan? Panas. Karena jam 12 siang masih olahraga main basket. Lari-lari di lapangan. Nah timbul metanya, saya membawakan air jeruk dengan es yang begitu banyak untuk teman-teman saya. Semoga dia hilang dari dahaganya. Itu adalah Maitri, meta. Atau sedang duduk di sini, di altar. Ada beberapa orang yang mungkin tidak bahagia di sini. Kita lihat dari raut wajahnya, tidak bahagia. Nah kita ada tindakan nyata. Kemudian kita bilang, Bu, Anda tidak bahagia hari ini. Ayo ikut saya. Kita bahagia-bahagia dengan cara meditasi. Kita ajak ibu ini untuk meditasi atau mendengarkan ceramah. Itu tindakan, satu tindakan nyata untuk membuat orang lain berbahagia. Jadi kalau sampai hari ini, tahun 2016, di awal tahun, Anda selama ini baru sampai keinginan untuk membuat orang lain bahagia. Belum sampai tindakan, mari kita mulai dengan action. Maka di luar sana, ada sekarang banyak kelompok-kelompok kecil yang mengadakan satu kegiatan-kegiatan untuk melakukan beramal, membuat orang lain berbahagia. Nah ini Bapak Ibu boleh ikuti, boleh juga berdana, tindakan nyata, dengan cara memberikan makanan, pakaian, uang, atau mungkin nasihat-nasihat, atau mungkin cuma senyum aja pun tindakan nyata untuk membuat orang lain bahagia. Tindakan nyata yang paling sederhana membuat orang lain bahagia adalah setiap hari Anda bangun tidur, Anda tersenyum dengan anak Anda, atau dengan pasangan Anda, atau dengan pembantu. Itu yang tidak pernah diketemukan dalam keluarga. Kalau dulu masih pacaran, cuma senyum aja, udah langsung bahagianya seminggu. Tapi setelah menikah, kayaknya gak ada senyum, sibuk. Begitu tidur jam 10, jam 11, bangun karena beker. Begitu beker bangun, dia langsung langsung sibuk, mukanya ditekuk. Bukan karena marah, tapi karena masih ngantuk. Jadi dia sibuk. Suaminya bangun juga, dibentak-bentak. Misalkan, tuh airnya di sono, jangan lupa apa segala macam dengan perintah-perintah. Coba Bapak Ibu mengawali di awal begitu bangun tidur, melihat pasangan di tempat tidur, yang sekeranjang atau yang tidak seranjang, cuma bilang, good morning, semoga hari ini kamu bahagia. Itu aja membuat satu hari langsung berubah jadi bahagia. Hubungan anak dengan orang tua pun seperti itu. Hubungan suami dengan istri, majikan dengan pembantu. Anda cuma senyum tiap hari sama pembantu. Selamat pagi mbak, semoga hari ini kamu bahagia. Itu mbak akan kerja di rumah kita 50 tahun. Gak akan pindah keluar rumah. Gaji kecil bagi dia gak apa-apa. Yang penting hidupnya bahagia. Kepada istri, kepada suami, kepada mertua. Pelan-pelan kita bilang, mah pagi mah, semoga mama hari ini bahagia. Itu mertua, ya kalau emang mertuanya galak, saya jamin pelan-pelan akan lumer. Tapi kita mesti belajar juga bahwa sifat-sifat orang tua, mungkin ada kekecewaan di masa muda sampai menikah. Nah kekecewaan ini menumpuk, maka setelah punya mantu dia masih penuh emosi. Kebetulan tempat sampahnya kita. Jadi Anda harus bahagia kalau jadi tempat sampahnya mertua. Berarti Anda disayang sama mertua. Misalkan suami atau istri punya adik kakak ada 5 atau 6. Ke menantu-menantu lain, mertua gak terlalu berani. Beraninya cuma sama kita. Mau mukul, mau ngehajar, gak dikasih makan, dibentak-bentak. Berarti Anda bahagia. Kenapa harus bahagia? Dari sekian banyak mantu, berarti mertua perasaan lebih dekat sama kita. Makanya dia berani maki-maki kita. Berani marah-marahin kita. Orang kalau tidak ada kedekatan secara emosional, mau ngomong aja segan. Mau marah apalagi, lebih segan lagi. Contohnya mama dengan anak. Anak kandung sendiri. Kalau marah gak segan-segan, hantem terus aja anaknya. Gak peduli perasaan anak kayak gimana. Tapi begitu muncul anak saudara. Anak koko, anak cici, mau marah dibatasi dulu. Kenapa? Karena anak koko, anak cici, segannya muncul. Dan kita gak mungkin marahi anak sepupu atau saudara kita dengan cara yang sama seperti kita marah kepada anak kita. Maka Anda harus bahagia kalau dan mertua bisa marahin Anda sedemikian rupa sampai Anda langsung sadar. Oh, ternyata dia lebih dekat kepada saya. Cuma cara menumpahkan sampahnya yang salah. Itu yang Anda harus benar-benar bijaksana. Benar-benar memaklumi sepenuhnya. Bahwa mama selama ini atau papa selama ini ingin menumpahkan sampah. Ada tempatnya, tapi tidak tahu caranya bagaimana. Maka di sini, di Suci atau di Taiwan atau di Eropa sudah mulai musim. Memilah-milah sampah. Sampah botol, sampah yang bisa daur ulang, atau sampah-sampah yang jenisnya plastik seperti itu. Memilah-milah. Nah, orang yang bisa marah-marah tidak jelas, berarti dia tidak bisa memilah-milah sampahnya, maka Anda adalah korbannya. Tapi sebetulnya bukan korban. Itu adalah satu kesempatan untuk Anda melatih diri, melatih kesabaran. Cuma ya luar biasa. Biasanya, semakin pahit penderitaan yang Anda alami, yang Anda hadapi, maka akan semakin manis buahnya. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Coba tanya sama yang tua-tua, betul gak seperti itu? Harusnya begitu. Orang mau jadi juara satu, tidak mungkin tanpa belajar. Saya tanya ke anak-anak SD, siapa di sini yang juara satu, anak kelas 4? Semua teman-teman nunjuk. Oke, sekarang pertanyaan Su. Kamu belajar seminggu sebelum ujian atau sehari sebelum ujian? Sehari sebelum ujian, Su. Aduh, dalam hati saya salah nanya ya. Setahu saya anak-anak pintar biasa belajarnya dicicil. Tapi kok dia sehari sebelumnya sama teman-teman yang lain? Oh, saya tanya dia lagi. Oke, bagus. Berarti kamu dengan teman-teman lain tidak ada bedanya. Berarti kamu dengan teman-teman lain sama derajatnya. Betul? Betul, dia bilang. Sekarang kepintaran saya lagi bertanya. Kalau begitu, sekarang bagaimana caranya kamu menjadi juara satu? Apakah kamu di kelas konsentrasi dan mendengarkan penuh saat guru menerangkan di kelas? Iya, saya nggak bicara, saya hanya fokus pada guru menerangkan di kelas. Oke, bagaimana dengan anak-anak lain? Anak-anak lain bilang, saya ada main bolpen, saya ada jahilin teman, ada apa. Nah, itulah membuat dia menjadi juara satu. Karena walaupun belajar hanya sehari sebelum ujian, tapi ternyata ada proses pembentukan setiap hari. Sampai akhirnya dia menjadi juara satu. Dan semua orang mengakui, oh ya memang dia lebih daripada saya. Bukan karena menyontek atau mungkin karena nilai manipulasi dari guru. Nah, di sini ada aspek yang maitri. Membuat Anda harus ada tindakan nyata, membuat orang lain bahagia dengan cara-cara yang benar, bukan dengan cara-cara yang manipulasi. Aspek yang kedua adalah aspek karuna. Karuna adalah tindakan nyata untuk membuat orang lain lepas dari penderitaan. Kalau yang maitri atau meta ingin membuat orang lain bahagia, maka karuna ingin membuat orang lain terlepas dari penderitaan. Maka di sini ada Avalokiteshvara, tangan 1000, depan Sang Buddha langsung. Beliau disebut dalam bahasa Mandarin, Tatsu Tapei. Maitri karunanya luar biasa. Selain Tatsu, selain ingin memberikan kebahagiaan pada makhluk lain dengan tindakan yang nyata, beliau pun Tapei, Maha Karuna. Benar-benar membuat orang lain keluar dari penderitaannya. Nah, ibu bapak, adik-adik di sini harus seperti Avalokiteshvara Bodhisattva. Benar-benar dari hati yang paling tulus membahagiakan makhluk lain. Bagaimana caranya supaya mereka semua keluar dari penderitaan, memperoleh kebahagiaan. Jadi doa-doa setiap hari untuk pelimpahan jasa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Seperti sepotong mantra diucapkan berkali-kali setiap hari. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu adalah satu bentuk tindakan nyata dari hati kita keluar. Benar-benar menginginkan orang lain berbahagia. Doa yang setulus-tulusnya di dalam hati, bukan sekedar mulut atau karena kebiasaan di wihara mengucapkan sabesata bawantu sukitata. Jadi tiap hari batin ini Anda olah, maka yang muncul benar-benar menginginkan makhluk lain berbahagia. Yang ketiga, Anda harus punya aspek mudita. Bukan sekedar bahagia seperti orang lapar dikasih makanan itu hanya bahagia. Atau lagi malas gosok baju, ada orang bantu gosok baju. Lagi malas cuci baju, terus ada orang bilang, sinilah kukuh, saya bantuin laundry. Nah, itu bukan bahagia, itu sekedar bahagia. Tapi mudita, benar-benar dari dalam hati yang mengingin, basicnya tadi, benar-benar menginginkan orang lain bahagia dan terlepas dari penderitaan, maka saya pun ikut bergembira melihat kebahagiaan orang lain atau keberhasilan orang lain. Bahagianya yang luar biasa. Itu yang harus betul-betul dikembangkan tanpa syarat. Nah, umumnya yang kita kembangkan adalah dengan syarat. Termasuk salah satunya menurut saya memberikan hadiah-hadiah pada anak. Dek, kalau kamu besok ujian dapat 100, mama kasih kamu sepeda. Jadi anak ini mengejar, dapat nilai 100. Nanti setelah 100-nya berkali-kali, mulai berpikir mamanya kan. Hari ini 100 dapat sepeda, besoknya 100 dapatnya mainan, robot-robotan, dapat 100 lagi dapatnya Lego. Akhirnya mamanya udah kehabisan akal, dia bilang, "Dek, kalau dalam semester depan kamu bisa menjadi juara 1 sampai 3, kita pergi ke Hong Kong jalan-jalan 2 minggu." Anaknya kejar lagi, dapat lagi 1 sampai 3. Itu kesalahan orang tua yang paling fatal. Padahal belajar adalah kewajiban anak. Gak usah dikasih hadiah. Mau pinter, belajar. Mau bodoh, jangan belajar. Gak ada reinforcement, penguatan untuk supaya dia jadi juara 1, gak ada. Maka tugas ibu bapak adalah memotivasi anak supaya dia mau belajar. Bukan dengan cara memberikan hadiah-hadiah. Jadi bermudita, melihat anak berhasil, tapi dengan cara yang salah. Namanya bukan lagi mudita, tapi duniawi. Masih ada syaratnya. Jadi bapak ibu dalam pengajaran, dalam pendidikan harus mempertimbangkan aspek-aspek ini. Maitri, karuna, mudita, yang terakhir UPK, keseimbangan batin. Keseimbangan batin kalau bisa meditasi lebih bagus lagi, tapi dalam hal-hal biasa keseharian kita belajar tidak membeda-bedakan. Antara orang tua, orang muda, cacat, miskin, tua, hitam, kulit kuning, kulit apa, atau agama, itu semuanya sama. Tanpa prasangka, tanpa bias, tanpa pikiran-pikiran negatif tentang orang lain. Benar-benar pure, benar-benar murni. Nah, di sini empat aspek itu yang mempengaruhi hidup kita. Kalau ingin Anda benar-benar hidup bahagia. Dalam satu artikel yang saya baca, disebutkan, terutama kitab-kitab suci Mahayana, disebutkan dalam doa-doa, terutama pelimpahan jasa. Semoga setiap makhluk memperoleh kebahagiaan dan akar-akar penyebab kebahagiaan. Karena kalau cuma memperoleh kebahagiaan, begitu kebahagiaan berbuah, selesai, lunas, maka yang muncul mungkin penderitaan. Maka ada doa tambahan berikutnya, semoga setiap makhluk memperoleh kebahagiaan dan memperoleh akar-akar penyebab kebahagiaan. Jadi kalau kebahagiaan pertama sudah selesai, dia masih punya akar-akar yang lain. Akar-akar ini suatu saat akan tumbuh, kemudian akan menjadi penyebab akar-akar kebahagiaan berikutnya lagi. Doa yang kedua, semoga setiap makhluk keluar dari akar-akar penderitaan dan sebab-sebab yang menyebabkan penderitaan semuanya bisa patah, bisa putus, bisa lenyap, bisa musnah. Jadi akar-akar ini yang harus Anda patahkan kalau dia negatif, dan akar-akar yang positif ini yang harus kita kembangkan. Nah, kebanyakan orang lupa, hanya menikmati kemudian lupa untuk memutuskan penderitaan atau membuat lagi akar-akar kebahagiaan yang baru. Jadi ingat proses tentang hukum karma dan ketidakkekalan, bahwa segala sesuatu berproses dan akan ada perubahan. Maka bersyukurlah kalau ada perubahan, berarti ada harapan. Kalau ada perubahan, ada harapan, berarti kemungkinan kita bisa maju di masa yang akan datang. Nah, akar-akar penderitaan Anda harus putuskan. Akarnya hanya tiga, hanya dari loba, dosa, dan moha. Jadi saat berbuat sesuatu untuk tindakan membuat orang lain bahagia atau keluar dari penderitaan, Anda benar-benar harus terlepas dari tiga racun ini. Loba, dosa, dan moha. Untuk mendeteksi loba, dosa, moha ini, itu Anda butuh meditasi, atau mungkin Anda perlu baca buku, atau diskusi dengan orang-orang yang dianggap lebih bijaksana daripada kita. Jangan berdiskusi dengan orang-orang yang membawa kita pada kemajuan, kemunduran batin. Karena itu akan membuat kita batinnya tambah lama, tambah mundur. Contoh, seorang istri nih, karena tiap hari ngantar anak sekolah, lama-lama dia punya komunitas. Komunitas apa? Komunitas itu apa? Nama tiap bulan bukan asuransi, apa namanya? Apa? Ayah arisan. Jadi ibu-ibu kumpul arisan. Mulai curhat. Ngomongin suami lah yang selingkuh lagi misalkan, atau ngomongin suami yang gak peduli. Nah kalau dia ketemu teman yang bijaksana, dia akan bilang seperti ini. Udah, kamu harus, mungkin gak menasihati ya, tapi empati. Mam, kamu mesti bersyukur punya suami walaupun gak care sama kamu, walaupun gak peduli sama kamu, dia gak punya selingkuhan loh di luar. Coba kamu lihat suami aku. Suami aku gak bisa kerja, aku terus yang cari uang, tapi kita bahagia loh, gak pernah ribut. Kenapa? Karena saya melatih Bante atau Suhu sering bilang di wihara, kalau kita masih punya kesabaran. Maka saya pikir-pikir, kesabaran itu adalah tanpa batas. Maka saya mencoba menerapkan di rumah. Dan saya melihat loh, ada perubahan dalam diri suami saya. Tadinya dia cuek banget, sama sekali gak mau kerja. Sekarang dia sudah mulai bisa membantu saya membungkus makanan. Kamu mesti belajar kayak saya. Coba kamu lihat ke dalam, ke bawah. Orang-orang yang lebih susah daripada kita, banyak. Nah itu memotivasi si ibu ini untuk bersemangat punya suami yang tidak peduli atau yang terlalu cemburuan. Itu kalau temannya Kalyana Mitra, temannya benar-benar baik, bisa membawa dia pada perubahan. Tapi ada teman-teman yang sedikit nakal. Oh suami kamu begitu ya? Udahlah, kita cari hiburan lain yuk. Kita jalan-jalan. Banyak kok cowok-cowok yang bisa kita liatin, bisa ngasih perhatian sama kita. Yuk kita jalan. Nah, ibu-ibu yang bertemu dengan kondisi yang tidak mengenakan seperti itu, kemudian bertemu dengan teman yang tidak memotivasi dia untuk maju atau bertahan, rumah tangga akan bablas. Nah, di sini butuh keseimbangan batin, bagaimana Anda bisa bertahan dalam situasi yang sulit tanpa punya pikiran negatif, tanpa punya prasangka-prasangka, supaya hidup Anda bisa lebih bahagia. Karena mati hidup adalah urusan kita sendiri, enggak akan bawa anak, enggak akan bawa suami. Nah di sini mengenai cinta. Cinta itu bisa timbul kapan saja dan di mana saja. Kalau dibahas dari agama Buddha, maka cinta adalah cinta tanpa syarat. Dan ini sangat sulit. Tapi kalau dibahas dari segi yang lain, segi psikologi, cinta ada 4 macam. Yang pertama cinta karena passion, karena nafsu. Jadi Anda-Anda yang sudah menikah boleh bertanya pada diri sendiri, kenapa Anda nikah dengan pasangan Anda? Apakah karena passion, karena nafsu, karena dia cantik? Karena dia ganteng, karena badannya bagus, jadi Anda nikah. Karena passion. Yang kedua, cinta karena terlalu akrab. Jadi muncul jadi cinta. Sebenarnya bukan cinta, karena akrab. Temenan dari kecil. Akhirnya terus gak bisa lepas lagi. Akhirnya terus nikah. Jadi akrab. Akhirnya menikah. Jadi cinta muncul karena akrab. Termasuk suami istri sekarang yang sudah nikah 20 tahun, 30 tahun. Saya rasa cinta terhadap pasangan juga hilang. Berubah menjadi sayang. Nah yang ketiga adalah cinta karena komitmen. Udah gak tahan sama pasangannya. Tapi karena sudah mengucapkan ikrar di depan altar untuk setia sampai mati, maka dia komitmen dipegang, dia bertahan sampai mati. Walaupun cintanya sudah hilang, tapi karena komitmen. Yang keempat, yang terakhir adalah cinta agape istilahnya. Cinta yang berasal dari atas, dari pencipta lah kita bilang ya. Tapi itu yang dibilang agama Buddha adalah cinta yang universal. Seperti itu. Nah cinta yang diharapkan oleh setiap umat manusia, entah itu agama Buddha, Kristen, Islam, adalah cinta yang universal, cinta yang agape nilainya. Jadi Anda-Anda di sini yang belajar untuk mencintai seseorang dengan syarat atau tanpa syarat, dirubah. Kalau yang sudah mencintai tanpa syarat, sekarang lebih ditingkatkan lagi. Kalau yang sampai hari ini cintanya masih punya syarat, Anda rubah supaya tetap cintanya tulus, berubah menjadi tanpa syarat. Nah yang terakhir dari saya, ini dari Nagarjuna. Kalau kita masih punya cinta, berarti Anda punya harapan. Kita punya harapan, saya punya harapan. Kalau punya harapan, berarti kita punya satu keluarga besar, maka kita punya kedamaian, maka kita punya kebahagiaan, kita punya saudara. Jadi tanpa cinta orang gak mungkin punya saudara, tanpa cinta orang gak mungkin punya kehidupan. Jadi kalau Anda bisa cintanya benar-benar real, benar-benar nyata, benar-benar murni, benar-benar tulus, maka Anda pasti punya keluarga. Kemanapun Anda pergi, semuanya adalah keluarga Anda. Dan itu bisa ditujukan kepada manusia lagi. Sini semua manusia, tidak ada pilih-pilihan. Kepada hewan-hewan, maka kenapa disebut dalam Pancasila Buddhis, jangan membunuh makhluk sekecil apapun juga. Karena cinta kasih kita yang dilatih. Kemudian kepada alam sekitar, tumbuhan, air. Jangan menghabiskan air tidak berguna. Karena semuanya adalah latihan batin. Bukan masalah airnya yang nanti habis. Tapi masalahnya di sini, batin yang harus dikembangkan. Juga cinta kepada semua makhluk. Nah, kalau cinta ini sudah universal, harusnya tidak ada lagi anak-anak perempuan yang takut sama kecoa. Nggak ada lagi anak-anak perempuan yang takut sama setan, takut kegelapan. Jadi kenapa orang bisa timbul ketakutan? Karena tidak ada cinta kasih. Nah, di sini terakhir yang benar-benar terakhir, cinta itu bisa mengalahkan kemarahan. Jadi kalau Anda lihat pasangan Anda marah-marah, Anda salurkan terus cintanya. Tapi kalau dia masih marah-marah juga, Anda jangan balik memarahi dia. Kita yang harus introspeksi diri ke dalam. Berarti cinta kasih saya belum sampai menembus kemarahannya dia. Anda diam saja, diam aja. Dia marah, Anda diam. Dia marah, Anda diam. Lama-lama dia juga sebel. Kok lu diam aja sih? Karena kalau udah balas-balasan itu yang paling menyenangkan. Karena ada tipe orang, tipe laki-laki yang senang bertarung. Jadi kalau makin dilawan, dia makin senang. Atau juga jiwanya gak mau kalah. Jadi kalau kita diam aja, udah diam. Anggap aja radio butut ya. Dia juga akhirnya malu sendiri. Seiring berjalannya umur, usia akan malu sendiri. Kalau cinta, meta maitri mengalahkan kemarahan, maka karuna dia mengalahkan kekejaman. Anda berbelas kasih itu bisa mengalahkan kekejaman. Teorinya sih begitu ya. Terus kalau Anda punya mudita, berarti Anda bisa mengalahkan kebencian. Dan kalau Anda bisa punya upeksa, punya keseimbangan batin, maka prasangka-prasangka atau hal-hal yang bias itu pun pelan-pelan bisa hilang. Nah, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat kita lebih maju. Kalau sekedar teori, Anda tinggal browsing, ada semua di buku. Tapi kalau pengalaman hidup tiap orang berbeda, barangkali ada yang mau sharing seputar cinta, karena dalam prakteknya mencintai itu sulit. Saya tulis status, kalau betul cinta itu buta, lalu kenapa pasangan kalau meninggalkan kita rasanya sakit, rasanya kecewa, rasanya sedih. Ada pepatah lagi dari para ibu janda ya. Kalau dia suaminya mati, si janda gak akan nikah lagi sampai mati. Tapi kalau si jandanya janda karena suaminya kawin sama orang lain atau ninggalin dia karena cewek lain, biasanya dia masih suka cari-cari cowok-cowok lain. Nah, ini hubungannya semua dengan cinta. Sebenarnya ada apa sih dengan cinta? Dan kenapa kalau sudah bicara cinta, tidak ada satupun lagu-lagu tentang cinta yang menggambarkan atau melukiskan benar-benar keindahan cinta atau keagungan cinta. Semua lagu-lagu cinta, semuanya temanya tentang frustrasi, kecewa, kayaknya gak ada kamu gak bisa hidup, mau mati aja deh, gak punya masa depan. Termasuk kemarin kakek-kakek umur 67, istrinya mau 72, beda 5 tahun, dia sampai bilang, "Suhu, saya sayang banget sama istri saya. Tapi dia gak pernah tahu kalau saya sayang banget sama dia. Yang dia pikirkan adalah saya akan berpaling dari dia dan punya cewek-cewek di luaran. Padahal sama sekali gak pernah kepikir bahwa saya akan suka dengan perempuan lain. Saya cuma sayang sama dia. Tapi kalau namanya nakal mah ada aja lah suhu, hahaha." Oh, saya bilang, "Ya udah deh kalau gitu. Ya bersyukurlah masih bisa dicintai." Oke, sekian dari saya. Selamat pagi.
Baik, tiba saatnya kita masuki sesi tanya-jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Silakan angkat tangannya aja. Silakan maju aja. Ada yang ingin bertanya secara lisan? Silakan angkat tangannya aja. Untuk pertanyaan tertulis, kertas diangkat aja, nanti kami ambil. Kepada suhu, waktu, dan tempat, kami kembalikan.
Ya, terima kasih untuk tidak bertanya. Nama budaya. Suhu dalam mempraktekkan UPK zaman sekarang, menurut saya harus hati-hati, karena banyak orang-orang dengan maksud tidak baik yang bisa memanfaatkan kebaikan kita. Dalam mempraktekkan UPK zaman sekarang, harus hati-hati. UPK adalah keseimbangan batin, tidak bias, tidak membeda-bedakan, tidak punya prasangka. Benar-benar pikirannya satu, murni. Baik, kebaikan adalah hal yang lain lagi, Anda berbuat baik, kebaikan. Dalam kebaikan harus mengandung UPK. Jadi kebaikan dengan UPK adalah hal yang berbeda. Saat Anda melakukan satu kebaikan, Anda harus punya keseimbangan batin. Artinya, saya tidak hanya berdana atau membantu orang lain, hanya orang-orang cacat, atau hanya anak-anak jalanan, atau hanya ke orang-orang tua. Tapi benar-benar ada UPK adalah saya menolong semua orang tanpa batas. Saya menolong tiap makhluk tanpa batas. Termasuk melepaskan makhluk hidup fangsen. Ada orang yang bilang, suhu saya fangsennya cuma mau burung, yang lain saya gak mau. Itu memilih-milih. Nah itu yang harusnya gak boleh. Harusnya makhluk manapun yang memang harus dibebaskan, Anda harus bebaskan. Mau kura-kura, mau belut, mau semut, mau apa. Itu adalah pembebasan tanpa syarat. Nah di sini zaman sekarang, kalau Anda betul-betul melatih kebaikan dengan tulus, Anda kemudian melatih UPK, itu sama seperti orang yang punya benteng. Bentengnya rapet banget. Senjata-senjata, kalau mau masuk, itu susah masuknya. Kalau sampai bertemu dengan senjata beracun atau senjata yang mau bunuh kita, kalau Anda benar-benar benteng ini rapat, karena dalam kebaikan yang Anda latih, Anda menjalankan 5 sila. Tidak membunuh, tidak mencuri, gak berzina, gak berbohong, gak minum makanan minuman yang memabukkan, itu rapat sekali. Kalau sampai bertemu dengan orang-orang jahat, mereka harusnya gak kena kita. Idealnya seperti itu. Jadi kalau sampai ada bolong-bolong di antara pagar-pagar yang kita buat, berarti kebaikan Anda yang harus Anda lebih rapikan lagi. Anda harus lebih banyak lagi menambal pagar-pagar ini supaya tidak lagi bolong. Jadi hal-hal buruk tidak lagi mengenai diri kita. Nah, kalau sudah rapet semua pagarnya, kemanapun Anda pergi, gak akan takut lagi sama orang jahat, karena orang jahat yang takut sama kita. Kemanapun kita pergi, gak akan takut lagi kelaparan, karena akan ada orang yang ngasih makanan sama kita. Kemanapun kita pergi, gak akan lagi takut kedinginan, atau mungkin gak ada tempat tinggal, karena semua orang akan ngasih makanan, ngasih tempat tinggal kepada kita. Kalau kita benar-benar latihannya rapat, benar-benar bagus, maka dimanapun kita berada, itu adalah kebahagiaan buat kita. Jadi, saran saya adalah, Anda boleh berhati-hati, tapi hati-hati juga, jangan sampai hati-hati ini melukai diri kita. Karena hati-hati yang berlebihan akan menjadi kecurigaan yang berlebihan. Nanti lama-lama timbulnya ke paranoid. Jadi hati-hati ada bagusnya, tapi kalau sudah berlebihan jadi buruk. Jadi melukai diri sendiri. Dikit-dikit curiga. Hal yang seharusnya tidak terjadi. Tadinya bagus punya UPK, punya kebaikan, tapi mungkin cara latihannya salah, akhirnya hati-hatinya yang muncul sedikit, terus dipupuk, dikembangkan, lama-lama yang muncul adalah khawatir. Lama-lama yang muncul curiga. Jadi hati-hati, jangan sampai si hati-hati ini bisa melukai diri kita. Jadi kalau saya pribadi sih ya, saya cuek aja. Yang penting saya berbuat baik pada orang dan saya percaya orang tidak akan melukai saya. Kalaupun sampai ada orang yang melukai saya, artinya karma buruk saya di masa lalu berbuah. Ya sudah, lunas. Seperti itu. Itu saya. Semoga menjawab. Yang kedua, nama budaya suhu. Pertama, saya ingin bertanya, apa karma dari seseorang yang berjualan telur? Telur apa? Telur ikan, telur ayam yang memang harusnya untuk menghasilkan ayam lagi, itu salah satu mendukung pembunuhan. Nah, orang-orang yang mendukung pembunuhan, entah itu menyuruh sendiri atau melihat pembunuhan kemudian turut bahagia, atau tidak melihat tapi nyuruh orang lain membunuh, tetap pendek umur, badannya sakit-sakitan, tidak bertemu dengan dokter atau obat yang cocok. Seperti itu. Jadi kembali kepada cetananya si orang yang jual telur, tujuannya apa? Kalau emang ada kesempatan untuk merubah pola, merubah mata pencaharian, sebaiknya ya diganti, jangan jualan telur. Ganti dengan kue tanpa telur, tapi resiko gak laku sih memang ya, karena gak enak telur kue tanpa telur, keras. Atau mungkin ganti dengan jual obat, atau jual dengan, Anda menjual obat berarti membuat orang lain sehat, Anda akan memperoleh kesehatan. Kalau Anda berganti profesi jadi tukang jual buku, alat tulis, karena buku simbol dengan widya, pengetahuan atau kebijaksanaan, Anda hidupnya nanti akan penuh dengan kebaikan, kebijaksanaan, atau mungkin kecerdasan. Kalau Anda berjualnya buah-buahan, ya Anda makin menyadari, ada yang asam, ada yang manis, karma pun seperti itu, ada manis, ada pahit, jadi Anda batinnya harus tetap tenang. Kalau Anda mau jualan sepatu, ya Anda lihat, ada pembelajaran juga dalam penjualan sepatu. Oh, ternyata orang itu gak boleh sombong. Sepatu semahal-mahalnya 5 juta, 10 juta, posisinya tetap ada di bawah. Tapi kalau gak pakai sepatu, malu. Terutama orang-orang kaya, bos-bos, kalau udah meeting dengan bos-bos lagi, terus gak pakai sepatu, malu. Beli sepatu yang 1 juta, 2 juta, juga malu. Yang 10 ribu, 20 ribu, juga malu. Dipikir orang-orang kaya ini pelit. Tapi tetap, semahal-mahalnya harga sepatu, dia ada di bawah, dan dia gak mungkin sombong, tetap aja posisinya di bawah. Tapi tanpa sepatu pun, gak bisa hidup. Jadi dalam hal apapun, kalau bisa ganti profesi, janganlah profesi yang bisa merugikan makhluk lain atau menyakiti makhluk lain. Kalau orang-orang ini sadar, tidak lagi menjual ayam yang sengaja dipotong, tidak menjual ikan yang sengaja dipotong, benar-benar menjual bangkai, manusia pasti bebas dari kebencian, bebas dari pembunuhan-pembunuhan. Hidupnya akan lebih panjang umur lagi. Cuma sekarang, mau gak merubah mindset itu supaya kita makan dagingnya bangkai aja? Yang sudah mati, sapinya sudah mati baru dijual. Karena buat sapinya sendiri jelas ada pahala. Apalagi untuk orang-orang yang melatih diri. Maka dibilang misalkan, Mahayana gak boleh makan daging, kalau Bante boleh makan daging. Konsepnya adalah saat sapi dipersembahkan kepada Bante, Bante pun akan mendoakan semoga pengorbanan dari para sapi atau hewan ini, entah itu ayam atau mungkin seafood, itu bisa membuat mereka lahir di alam bahagia. Jadi ada penyerahan total, berdana tubuhnya sendiri. Hewan bisa berdana tubuhnya sendiri, itu luar biasa. Kita aja sulit berdana tubuh kita, donor mata, donor ginjal, donor jantung sulit. Jadi kalau ada hewan sampai bisa memberikan persembahan tubuhnya, kasih mantra-mantra, kasih bacaan parita-parita, supaya dia bisa melepaskan, merelakan tubuhnya. Nah, ini cerita tentang nenek yang tidak bisa, seorang perempuan yang tidak bisa melepaskan kemelekatan pada tubuhnya. Di kelahiran ada seorang laki dan perempuan pacaran. Pacaran sudah dilamar, kemudian si perempuan ketemu dengan cowok kedua. Mau nikah sebentar lagi, cowok ini diputusin, tiba-tiba nikahnya dengan cowok yang berikutnya ini, yang baru dikenal, yang gak kenal sama sekali. Akhirnya cowok kedua nih frustrasi, cowok pertama nih frustrasi. Dia bilang, kenapa? Kita pacaran segitu lama, udah mau nikah, kok dia putusin saya malah nikah dengan orang yang sama sekali tidak dikenal. Akhirnya terus, ya biasa, bertemu dengan orang-orang yang bisa melihat masa lalu. Akhirnya ketahuan kalau si perempuan ini dulunya adalah seekor bangkai, saya lupa bangkai binatang apa. Ada tiga laki-laki yang lewat. Laki-laki pertama cuek. Laki-laki kedua memberikan selimut. Nah, itu yang jadi pacarnya itu. Laki-laki ketiga lewat, lihat ada bangkai pakai selimut, kemudian dia ambil, dia gali lubang, dia kuburkan. Jadi kenapa terjadi pernikahan di kelahiran sekarang dengan laki-laki yang tiba-tiba muncul dalam kehidupan? Karena si perempuan ini merasa utang budi. Untuk membalas budi, maka dia bersedia nikah dengan laki-laki yang sama sekali tidak dikenal. Sementara sama yang kedua, dia cuma timbul rasa terima kasih. Makanya menikah dalam, makanya mereka pacaran terus sampai ke menjelang pernikahan, akhirnya putus. Anda pasangan suami istri, anak dengan orang tua atau majikan dengan karyawan pun kira-kira seperti itu. Ada hubungan-hubungan yang seperti itu karena kasihan atau karena balas budi di masa lalu. akhirnya disakitin, diapain pun tetap aja terima. Itu semua pengaruh di masa lalu. Jadi kalau memang ada kelahiran sekarang bisa berganti profesi yang bisa mendukung kita ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi, kenapa tidak? Kenapa Anda harus takut untuk mencari profesi yang baru, melepaskan semuanya? Saya bertemu dengan satu orang yang cukup kaya, orang pulau, orang seberang. Dia punya tongkang, ya namanya orang Bagan semua tahu ya, kerjaannya semua di ikan. Begitu dia dengar ceramah, bagaimana tentang karma buruknya, kalau dia sampai bisa membunuh, apalagi dia menghasilkan ikan dari laut, dijual, dia jual semua tongkangnya, ganti profesi. Ganti profesinya ke perusahaan membuat makanan-makanan vegetarian. Langsung dia jual semua saham-sahamnya. Itu merupakan hal yang luar biasa. Berani mengambil tindakan nyata, merubah profesi, walaupun dengan resiko barang yang dia jual tidak laku. Karena harus bersaing dengan produksi-produksi vegetarian yang benar-benar asli ya, kangkung lah, bukan yang palsu-palsu seperti itu. Tapi dia benar-benar ambil dari kacang kedelai, dia produksi, dia olah lagi. Tapi cara dia mengubah mindset untuk mengganti profesi itu yang luar biasa. Dan sulit bagi kita yang bisa seperti dia. Sulit. Kebanyakan orang masih melekat. Waduh, nanti kalau gua ganti, gimana omset kalau turun? Anak-anak mau makan apa? Susu aja bisa gak kebeli. Nah, ketakutan-ketakutan seperti itu yang kadang-kadang membuat jalan kita jadi buntu. Nah, itu. Nah, pertanyaan kedua. Apa karma buruk yang dilakukan oleh seorang anak yang orang tuanya bercerai? Permasalahannya bukan karma buruk si anak ya. Mungkin ini bicara tentang masa lalu. Di masa dulu, misalkan saya lah, kelahiran dulu atau kelahiran sekarang, kalau ada orang yang berantem lagi ribut rumah tangga, harusnya tugas saya adalah mendamaikan. Bagaimanapun juga harus akur, harus sampai tua, gak boleh cerai. Terus berusaha mati-matian saya damaikan. Maka suatu saat kalau saya menikah atau saya punya pasangan akan langgeng. Tapi kalau saya tugasnya sekarang berbalik, udahlah cerai aja, ngapain punya laki kayak gitu. Udah pisah aja sama orang tua kamu, ngapain sih punya mama kayak begitu, kamu samperin terus. Mama kamu gak punya aturan. Udahlah, kamu ngapain mainan sama dia, tinggalin aja, teman masih banyak bukan cuma dia satu. Memisah-misahkan hubungan orang. Nah, kemungkinan lahir lagi kita yang bercerai atau kita pisah dengan orang-orang yang dicinta. Salah satunya adalah punya orang tua yang terpisah, bercerai. Jadi kenapa kita sampai kapanpun juga walaupun tahu suami istri sudah gak bisa lagi dipertahankan rumah tangganya, tetap aja mulut harus bicara. Akur, akur, akur. Maafkan, maafkan, maafkan. Ayo bertahan, bertahan, bertahan. Pokoknya perceraian bukan keluar dari kata kita. Tapi kalau Anda mau cerai, terserah. Supaya tidak kena karma buruk berpisah dengan orang-orang yang dicinta. Seperti itu. Jadi Anda-Anda yang sekarang yang punya kebiasaan buruk, memisah-misahkan hubungan orang, udah putus aja, ngapain punya pacar kayak gitu. Udah marah-marah, tukang nyiksa orang, jangan. Kita ngasih pandangan sama dia. Pacar kamu suka mukul. Pasangan kamu suka mukul. Orang tua kamu suka mukul. Ya udah, kamu sabar aja ya. Toh orang tua kamu karena tidak bijaksana, karena gak punya pengertian, makanya dia bisa mukul kamu. Sekarang kamu mesti belajar yang benar tentang kesabaran. Terus kamu pelan-pelan merubah. Coba kamu introspeksi diri. Apakah ada dalam diri kamu yang bisa membuat orang lain tuh kesel? Nah, kita mulai mikir ke dalam. Oh iya, ada. Saya kalau ngomong, nyablak. Saya kalau ngomong sembarangan, jadi orang mungkin dengarnya gak seneng. Nah, itu kamu harus rubah. Kamu kalau mau ngomong dipikir dulu. Atau ada lagi misalkan. Kamu tahu gak penyebab kamu? Kenapa bisa kamu dibenci orang? Saya gak tahu. Oke lah, kalau kamu gak tahu, kita survei ke teman-teman ya. Kita tanya. Oke, teman-teman semuanya, coba kasih masukan ke teman kita satu ini. Kenapa sih? Kok dia ketemu suami atau ketemu istri yang gak suka sama dia? Anak juga kayaknya gak menghormati dia. Bahkan mungkin teman-teman kita sendiri tidak lagi menghormati dia. Nanti muncul tuh masukan-masukan. Abis dia badannya bau, malas mandi, malas ganti baju. Nah, itulah kamu harus berubah. Makanya suami kamu marah-marah. Oh iya ya, ada perubahan. Nah, itulah baru hidupnya lebih bahagia. Jadi kadang-kadang masukan-masukan dari orang membuat mata kita terbuka. Jadi jangan abaikan masukan-masukan dari orang ketiga. Jadi jangan menyuruh orang untuk bercerai, tapi kita yang harus cari masukan-masukan dari orang lain. Kenapa sih? Apa sih yang salah sama diri saya sampai orang itu mau ninggalin saya? Kalau kira-kira udah nggak ada yang salah, ya udah. Tanya, kamu kenapa mau ninggalin saya? Misalkan dia bilang, habis saya udah kecantol sama orang yang lain lagi yang lebih muda, lebih cantik daripada kamu. Ya udah nggak apa-apa, kamu pergi aja. Tapi ingat baik-baik ya, pintu rumah ini selalu terbuka buat kamu. Kapan kamu susah, kamu datang lagi kembali ke rumah ini. Saya siap menerima kehadiran kamu. Istri kalau bisa ngomong gitu sama suaminya, saya jamin rumah tangga kedua, ketiga, kelimanya pasti gak bahagia. Pasti akan kembali ke rumah istri pertama. Sama seperti mama. Walaupun mamanya marah-marah terus sama anak, marah terus, disabet, dipukul. Saat anak susah, pasti yang diingat tetap orang tua. Karena apa? Karena dalam orang tua, dalam keluarga orang tua ada kasih sayang yang murni, ada cinta yang tulus. Maka orang-orang dengan cinta yang tulus, kalau dia pergi meninggalkan suasana ini, dia akan kembali merindukan tempat ini. Maka kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak sukanya ganti-ganti pacar, atau bapak sendiri hobinya cari-cari pacar, atau ibu sendiri hobinya cari-cari pacar nih, atau kita punya tetangga atau punya saudara yang hobinya kok cari-cari pacar, selingkuh melulu, coba flashback ke masa kecil, masa lalu. Mungkin orang tua Anda tidak memberikan cinta kasih yang Anda inginkan. Maka Anda cari di orang-orang ketiga. Dan terus terang, kalau memang Anda menginginkan cinta kasih itu muncul dari keluarga, Anda cari di orang kedua, orang ketiga, mau orang secantik apapun, gak akan ketemu. Karena yang Anda butuhkan sebenarnya dari orang tua. Jadi, yang hobi-hobi keluyuran-keluyuran di luar, coba lihat ke dalam. Salahnya di mana? Balik ke dalam diri sendiri. Mungkin ke masa lalunya. Ada yang salah dengan pendidikan orang tua. Kalau Anda bisa mengobati luka batin trauma tersebut, harusnya Anda jadi orang yang lebih sehat mental. Nah, pertanyaan ketiga. Bagaimana caranya agar cinta yang kita berikan itu murni dan tidak berdasarkan nafsu? Yang tadi saya kasih tahu ada empat. Metta, mudita, metta, karuna, mudita dengan upeka. Itu yang harus Anda latih supaya murni, tidak berdasarkan nafsu. Tapi untuk awal-awal mungkin masih nafsu ya, yang belasan tahun. Kalau pacaran masih nafsu. Gak mungkin muncul spontan. Karena biar bagaimanapun, tubuh ini ada fisik, ada badan jasmani, ada kebutuhan-kebutuhan biologis. Jadi Anda sendiri yang tiap hari harus benar-benar introspeksi diri. Ini cinta apa yang muncul? Cinta apa yang muncul? Terus pembelajaran. Seperti itu. Maka pelan-pelan berubah menjadi cinta yang universal. Tiap hari harus belajar. Kemarin saya ketemu sama orang ngobrol-ngobrol, akhirnya saya menyimpulkan bahwa kan Anda pasti pergi ke mall, nggak mungkin nggak pergi ke mall. Ada eskalator. Eskalator ini berjalan terus. Hidup seperti eskalator yang jalan terus, nggak akan nungguin kita. Jadi kalau kita mau naik ke atas level berikutnya, kita harus melangkahkan kaki untuk naik eskalator sampai ke tingkat berikutnya yang kita mau. Tapi ada beberapa orang yang pengen naik tapi takut eskalator. Akhirnya dia cuma diem di bawah eskalator. Hidup berproses, eskalator terus jalan. Kalau Anda tidak berusaha melangkahkan kaki naik eskalator, Anda akan ketinggalan, orang-orang ini akan terus naik ke atas. Akan transfer gak tahu ke daerah mana lagi. Dalam kehidupan pun terus bergulir seperti itu. Kalau Anda tidak ingin maju atau Anda tidak mau maju, Anda hanya stuck di tempat, artinya adalah Anda mundur. Jadi kalau Anda ingin maju, Anda harus ikutin zaman, Anda terus maju. Dan Anda harus meningkatkan kualitas diri. Salah satunya bicara tentang cinta. Kalau dari awal-awal cinta yang muncul karena passion, karena nafsu, karena komitmen, karena kelekatan, sekarang sudah tahu ada metta, karuna, mudita, dan upeka, Anda rubah pelan-pelan. Karena itu adalah pembelajaran. Jangan cuma nunggu di bawah eskalator. Karena eskalator jalan terus, dia harus mengantarkan orang-orang naik ke pesawat. Dan pesawat sudah nunggu. Orang-orang ini semua naik pesawat dan terbang ke atas. Anda kalau nggak naik eskalator, Anda nggak akan pernah naik pesawat, dan Anda akan mati sia-sia. Nanti saatnya tua, Anda akan bilang, ah, sudah tua, ternyata saya belum melakukan apa-apa. Akan muncul hampa. Mulai muncul takut mati, muncul kesedihan, muncul air mata. Jadi Anda harus naik eskalator untuk naik ke atas. Demikian juga pembelajaran tentang cinta. Terus belajar-belajar. Cinta yang makin terus diasah, makin terus digali, lama-lama berubah menjadi cinta yang universal. Jadi jangan tanya sama bantai-bantai atau biku-biku. tentang cinta universal di saat bante atau biku tersebut masih muda. Secara teori bisa saya hafalkan, tapi secara praktek, jadi biku baru 5 tahun bicara tentang cinta akan berbeda jawabannya dengan orang yang jadi biku sudah 20 tahun. Akan beda pula dengan jawaban biku yang sudah jadi biku selama 50 tahun. Karena ada praktek, ada perubahan. Jadi Anda bicara cinta di usia 50 tahun akan berbeda dengan cinta di usia 17 tahun, akan berbeda juga nanti cinta di usia 80 tahun. Semuanya topiknya sama, cinta. Tapi karena kacamata kita berbeda, pandangan kita berbeda, kebudayaan kita berbeda, pola pikir berbeda, pendidikan kita terus ngasalnya berbeda, lama-lama persepsi tentang cinta kan berubah. Mungkin ini yang terakhir ya. Saya memiliki pacar berbeda agama. Sampai saat ini kami saling menghargai dengan saling mengikuti kegiatan besar masing-masing agama kami. Apakah hal seperti ini bisa dipertahankan dengan cinta atau harus disamakan agama kami? Agama hanya bikinan orang supaya orang tidak kacau, supaya orang bisa punya pegangan hidup. Yang diambil adalah jangan lihat agamanya Buddha, terus belajar tentang riwayat Pangeran Siddhartha, atau yang agamanya Kristen Katolik bicara plek teori. Kita lihat persamaannya. Dalam agama Buddha, Kristen, Katolik, Islam, semua bicara tentang cinta kasih, bicara tentang kebijaksanaan. Bagaimana cara mendidik anak? Dengan cara yang universal. Bukan dengan cara agama Buddha, karena Buddha tidak mengajarkan agama Buddha. Yang Buddha ajarkan adalah bagaimana orang supaya menjadi manusia yang baik seutuhnya luar dalam. Itu yang harus dipegang. Jadi jangan karena agama Anda berantem, jangan gara-gara agama terus Anda gontok-gontokan. Karena percuma, agama didikin orang. Nilai-nilai yang harus diambil. Contohnya, saling menghormati, sudah baik. Sekarang, menjelang pernikahan, belum menikah. Anda atur berdua. Bicara pola asuh. Setelah kita menikah dan punya anak, dengan cara apa kita mengasuh anak kita? Apakah saya yang dibesarkan oleh keluarga yang otoriter, segala serba tidak boleh, segala serba diatur orang tua, boleh menerapkan sistem otoriter ini kepada anak saya? Karena itu yang sudah saya ketahui selama ini. Atau mengikuti pola asuh dari orang tua kamu yang segala-galanya serba bebas, serba bablas, serba oke. Nah, bicara, diskusi berdua. Akhirnya yang otoriter bilang, ngikutin lu apa ngikutin gue nih? Lu kan serba bebas, pulang malam gak pulang juga gak jadi masalah. Cuma kebetulan lu agamanya kuat. Jadi mungkin sampai hari ini lu masih anak baik-baik. Sedangkan gue nih jadi cowok, orang tua otoriter. Gue ngelangkah ke kanan gak boleh, ke kiri gak boleh. Gue udah kayak robot begini. Jujur aja gue gak bahagia. Karena saya pengen jadi diri saya sendiri. Dan kalau sekarang sistem ini gue terapin ke anak gue, kayaknya gue yakin anak gue lebih menderita daripada gue. Walaupun mungkin ada perbedaan sedikit. Atau nerapin cara kamu, segalanya serba oke. Kalau nerapin cara serba oke di zaman sekarang, kayaknya 2-3 SD anak kita udah kabur tuh. Ikut sama orang, beda sama pendidikan kita zaman dulu. Nah, diskusi dengan cara seperti itu, mencari orang ketiga, tokoh solusi. Pola asuh ada 3, ada 4 macam. Ada yang permisif, ada yang otoriter, satu lagi otoritatif. Kadang boleh, kadang enggak, kayak main layang-layang, tarik ulur. Masih ada cara kedua, ada cara ketiga. Gimana caranya? Contohnya, Pak, saya mau permen. Cuma permen simple, tapi kadang-kadang bikin rumah tangga berantakan. Satu papanya kasihan, lihat anak gak bisa guling-guling, mamanya atau lagi tega. Entepin, jangan dikasih. Akhirnya pulang ke rumah, berantem berdua sampai cerai. Gara-gara permen. Ini yang harus dari awal dibereskan. Kalau anak sampai kejadian di mall guling-guling, gua sebagai papa mesti gimana? Biarin aja. Kan anak lu kan cuma guling-guling doang. Ntar juga kan dia juga sembuh sendiri. Tapi kan gua malu. Kayaknya gua pelit banget tuh jadi orang. Nah kan kembali permasalahan adalah kita yang takut dikatain orang. Alasan kamu kenapa membiarkan anak sampai guling-guling di mall kalau sampai dia minta ngotot beli permen atau beli mainan? Karena saya pikir dia cuma cari perhatian. Terus kita mesti mikir panjang ke depan. Kalau anak tiap kali guling-guling kita belikan, besok lusa dia minta pesawat terbang, kita yang guling-guling nanti lama-lama. tadi sendiri. Kita mesti mikir panjang ke depan, bukan sekedar permen, tapi batinnya yang harus diolah. Oke, kalau gitu sepakat. Lalu sekarang kesepakatan berikutnya. Kalau sekarang mama lagi marahin anak di depan papa, papa harus kemana? Apakah harus nonton anaknya dimarah-marahin tapi hati gak suka? Atau papa harus pura-pura pergi ke kamar mandi? Atau papa pura-pura nonton TV tapi kuping dipasang, mau dengar mamanya lagi ngomong apa? Atau ikutan mencegah anak supaya jangan dimarahin? Nah, itu kan salah satu yang harus di awal dibicarakan, tidak membahas agama. Agama kan bicara spiritual, tapi kenyataannya adalah bukan bicara agama, bicara tentang pola asuh. Oke, sekarang mama kamu datang. Mama kamu datang terus minta makan. Oke, gue masakin. Tapi terus makanannya dibuang. Alasannya, makanan lu keasinan, gue gak suka, nanti gue darah tinggi, gue bisa kena stroke. Sekali dua kali gue tahan, kalau terus seperti itu. Terus gue ngomong kasar sama mama lu, lu bela gue apa bela mama lu? Nah, ini kan sebagai suami nih harus ada penengahnya, itu yang harus didiskusikan. Kalau agamanya sih, ya lama-lama seiring berjalannya waktu kan saling memaafkan. Karena ya agama cuma sekedar bicara batin kalau menurut saya. Tapi pegangan-pegangan ini yang harus diajarkan. Nanti setelah anak remaja. Oke, anak kita sudah mau punya pacar. Terus dia bilang, misalkan sama saya, "Mah, aku mau pacaran, boleh gak?" "Gak boleh, kamu masih kecil." Atau mama gak bisa jawab, karena dari kecil, dari SD udah pacaran. Jadi begitu anak SMP mau pacaran, dia juga bingung. Bilang gak boleh, dulu gue SD udah pacaran. Bilang boleh, aduh anak sekarang serem. Jawabnya, tanya papa, kok papa bilang boleh? Ya boleh, kalau papa bilang gak boleh, berarti gak boleh. Tanya papanya, "Pa, aku boleh pacaran gak?" Papanya lebih bijaksana. "Emang pacaran artinya apa?" "Itu loh pa, belajar bareng, ngobrol bareng, kemana-mana pokoknya bareng berduaan terus gitu." "Oh, terus kamu gak bosan berduaan terus?" "Enggak, enak, karena bisa saling mendukung ulangan." "Emang orang yang kamu suka siapa?" "Itu yang juara satu, misalkan di kelas." "Oke, juara satu, kemana-mana berdua, apa kamu gak bosan?" "Pikir-pikir bosan juga sih, pa." "Kalau gitu ngapain pacaran, pengen aja, habis ngetren, lagi ngetren di sekolahan, orang pada pacaran, jadi ikutan." Nah, ini penjelasan orang tua. Oke, kalau begitu papa jawabnya nanti ya. Besok papa kasih jawaban, papa mikir dulu. Oke, sip, pa. Putus nih antara anak. Ma, mulai papa rundingan dengan mama. Anak kita boleh pacaran gak nih? "Dulu sih gue gak boleh pacaran, gue backstreet." "Terus gimana?" "Papa gue galak, udah siapin gagang pat, pa, sapu." "Terus? Ya gue cuek aja." "Kalau lu, gue sih terus terang pacar gue cuma lu doang satu sampai nikah," kata suaminya. "Jadi gimana, anak gue boleh pacaran gak anak kita nih?" "Kalau kata papahnya jangan, kata mamahnya terserah papahnya." Ya udah, ada kesepakatan, temenan sebanyak-banyaknya, boleh pacaran kalau sudah cari uang sendiri, dan tidak boleh merokok. Itulah kesepakatan yang harus dibuat. Gak bawa agama tuh, ya kan? Kalau bawa agama ribut tuh berantem, benar-benar berantem nantinya. Jadi dalam pernikahan, atau Anda yang punya anak mau nikah, coba di awal dibicarakan komitmen perjanjiannya mau seperti apa. Ada perjanjian yang lain lagi. Kita kalau mau nikah, sekarang cinta kita bilang. Misalkan, pahit-pahitnya bicara, 5 tahun atau 10 tahun lagi, gua ketemu orang ketiga, hati gua sudah mulai goyang, tapi gua tetap sayang sama kamu. Kamu mesti gimana sama saya? Atau apa yang mesti saya lakukan? Yang perempuan mesti bilang, kamu tetap mesti terbuka sama saya. Dan kamu gak boleh marah, gak boleh emosi. Oke, saya gak akan marah, gak akan emosi. Itu dipegang komitmennya. Jadi saat usianya sudah 35, 36, 37, kita bilang puber kedua, bertemu dengan orang ketiga, dia bilang sama istrinya. Dia bilang, "Yang, aku ketemu dengan orang ketiga, kayaknya aku mulai suka sama dia." Nah, di sini peran istri, jangan langsung marah-marah. Tapi dia mulai berperan sebagai teman, sebagai seorang konselor, sebagai seorang sahabat. Apa yang membuat kamu suka sama dia? Mungkin dia perhatian sama saya. Mungkin dia begini, mungkin dia begini. Oke, setelah kamu merasakan apa yang kamu rasakan mungkin-mungkin begitu banyak itu, apakah sekarang kamu mau meninggalkan keluarga ini demi dia? Gak mau. Cuma rasanya perasaan ini kok kayaknya lari-lari aja ke dia. Oke, kalau begitu, kita cari solusinya bersama. Nah itu, ngobrol seperti itu, suami gak akan lari, istri gak akan lari. Maka dipentingkan adalah komunikasi seperti itu. Nah, agama mau berbeda, agama beda pun gak jadi masalah selama ada komunikasi. Kemudian pola asuh berbeda pun gak apa-apa selama ada komunikasi yang baik. Beda, latar belakang keluarga berbeda pun gak apa-apa. Yang penting ada komunikasi yang baik dan berusaha saling memahami orang lain. Kalau gue jadi dia, gue mesti gimana? Seperti itu. Agak sulit, tapi kalau dipraktekan kayaknya luar biasa. Luar biasa. Anda akan hidup seperti di alam surga, alam para dewa. Seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya sharingkan. Kita beranjali, kita pelimpahan jasa. Mari kita pejamkan mata, kita bangkitkan rasa sayang kita, rasa cinta kasih kita kepada orang-orang yang kita cintai. Kita menginginkan kebahagiaan dari orang-orang tersebut dan menginginkan orang-orang tersebut tidak lagi menderita. Kita bayangkan musuh-musuh kita pun sama, mereka lebih menderita daripada kita. Kita pun menginginkan kebahagiaan dari mereka semua. Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya. Terpujilah para Buddha Bodhisattva Mahasattva di 10 penjuru alam di 3 masa. Pada hari ini kami semua berkumpul di sini untuk mendengarkan dharmamu, untuk bersama-sama melakukan ritual kebaktian. Apa yang harus kami latih adalah mengembangkan batin kami supaya lebih luas seperti samudra, mempelajari dharma sedalam-dalamnya agar kebijaksanaan kami semakin bertambah. Dalam perjalanan hidup kami, kadang-kadang kami masih menemukan kemarahan, kemalasan, kesombongan, pikiran-pikiran negatif, prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain. Mulai hari ini di tahun 2016 ini, kami bertekad untuk menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan hari-hari kemarin. Kami mengharapkan semua makhluk memperoleh kebahagiaan dan akar-akar kebahagiaannya. Kami mengharapkan agar semua makhluk terlepas dari penderitaan dan memutuskan diri dari akar-akar penyebab penderitaannya. Kami mengharapkan agar semua makhluk hidup dalam keseimbangan batin dan bermudita melihat kebahagiaan makhluk lain. Kami berharap agar pahala kebajikan yang kami peroleh ini dapat melimpah kepada semua makhluk, terutama leluhur kami yang telah meninggal dunia ataupun sahabat-sahabat yang telah meninggal dunia. Semoga mereka semua dapat telahi di alam bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang tampak ataupun tidak tampak, baik yang suci maupun yang belum mencapai kesucian, yang hidup bersama dengan kami ataupun yang berjodoh dengan kami, semuanya memperoleh kebahagiaan. Semoga getaran cinta kasih ini membuat semua makhluk hidup berbahagia. Padeta Om Gate Gate Para Gate Para Sam Gate Bodhiswaha. Padeta Om Gate Gate Para Gate Para Sam Gate Bodhiswaha. Padeta Om Gate Gate Para Gate Para Sam Gate Bodhiswaha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, pesan terakhir dari saya, semakin banyak kepahitan-kepahitan dalam hidup Anda, semakin harus besar syukur Anda terhadap kepahitan tersebut, karena kepahitan yang semakin besar akan berbuah kesucian yang lebih besar lagi. Jadi kalau pahitnya cuma kecil, maka kebahagiaan Anda pun kecil. Tapi kalau Anda memperoleh penderitaan yang begitu luar biasa besar, maka nanti akibat karmanya kebahagiaan Anda akan lebih besar lagi. Kalau dibilang Mandarin, fanao, kotoran batin akan berubah menjadi puti, benih-benih kebudaan. Jadi carilah penderitaan sebanyak mungkin, karena itu adalah penyebab Anda untuk memperoleh kebahagiaan sebesar mungkin. Selamat siang, semoga Anda semua berbahagia. Namo Buddhaya.